Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobrý den u Diagnózy F, která se tentokrát vydá do tmy. Terapie tmou je metoda, ke které mají různí odborníci různé, místy až ambivalentní postoje. Někdo říká, že jde o neskutečně zajímavý zdroj prožitků, jiní mluví o nedostatku důkazů o účinnosti metody, dalším vadí komerční stránka téhleté metody. O terapii tmou si dnes budu povídat s autory knihy Terapie tmou, katamnestická studie a jsou jimi psycholog dr. Martin Kupka. Dobrý den.
Dobrý den.
A psycholog dr. Marek Maluš. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
A vy jste oba dva z katedry psychologie Filozofické fakulty. Pan Kupka je z Olomouce, Univerzity Palackého v Olomouci a pan Maluš z Ostravské univerzity. Jak vypadá opravdová tma?
No je úplná, nevidíte vůbec nic. Jo, je prostě úplná tma, myslím si, že se to nedá, v běžných podmínkách se to dá těžko si to představit nebo těžko to nějak nasimulovat si doma. A nevidíte vůbec nic. Jo, je absolutní.
Já bych k tomu možná doplnil, že tam opravdu, pokud je to dobře zařízené, ten prostor, tak tam není jeden jediný foton, tedy fyzikálně opravdu tam není žádné světlo, ale lidi obvykle tu tmu nevidí úplně jako čistou černou barvu. Že člověk by si asi představil čistou černou barvu, nějakou úplně temně černou a samozřejmě někdy může být, ale většinou má různé odstíny, různě barevné odstíny, nádechy, taky někdy různé vzorce, struktury. Takže není to úplně mono černá hluboká barva.
Kde se berou tyhle ty barvy v té absolutní tmě?
To je otázka, kde všude se berou. Nejpravděpodobněji je generuje náš mozek. My tady nejsme úplně fyziologové, takže v některých těchto věcech se můžeme mýlit. Jsou také lidi, kteří tvrdí, že třeba v průběhu pobytu ve tmě vidí. Já jsem k tomuhle spíše skeptický. Nevylučuji to, že to je možné, ale nemám žádný důkaz, že to možné je. Spíše se domníváme, že to je opravdu funkce našeho mozku, který je zvyklý nějak vidět a takže asi taky nějakým způsobem vlastně aktivuje ty zrakové dráhy. A je také možné, protože my máme tendenci taky, když nějakým způsobem přemýšlíme, něco k tomu cítíme, tak emoce na té pocitové úrovni, třeba nějaké tělesné vnímání, jdou někdy ruku v ruce, máme někdy tendence nějaké odstíny barvy spojovat s nějakým laděním, tak je možné, že vlastně některé ty nádechy té tmy vlastně odpovídají aktuálnímu rozpoložení toho jedince.
Začali jsme tmou, pojďme si tedy říct, co je terapie tmou.
No, tady v tom prostoru, nebo v České republice vznikl díky asi doktoru Urbišovi ten název terapie tmou, ale je to trochu zavádějící. Jo? My s kolegou Malušem mluvíme spíš o technice omezené zevní stimulace. A i pro tu knihu jsme nakonec zvolili ten název terapie tmou víceméně z takového, jako si to řeknu tak, jako trochu donucení, jo? Že je to takový jako komerčnější název. Spíš bychom jako měli mluvit o té technice omezené zevní stimulace, jo, kdy kromě toho, že chybí úplně ty zrakové vjemy, jak kolega popsal, tak i ty ostatní, jo, smyslové modality jsou zeslabené. Jo, nejsou úplně omezené, úplně jako vyřazené jako to vidění, ale jsou zeslabené. Jo.
Co to znamená? Znamená to, že ten člověk je tam i v rámci možností v nějakém absolutním tichu?
Ne, právě absolutním ne. A není to podle mě ani cíl, aby ty ostatní smyslové modality byly nějak jako až úplně radikálně omezené. To znamená třeba ten prostor, který jsme měli hlavně k dispozici, ten včeladné, jo, kde s Beskydským rehabilitačním centrem, se kterým jsme spolupracovali, tak ten prostor je, abyste si to představila, takový jako dům, který stojí v tom lázeňském areálu a nemá okna, je napojený na výměník vzduchu, rekuperační jednotka, topení. No a kolem toho domu třeba chodí lidé, projede auto, jo, nebo když jste dostatečně vnímavá, tak slyšíte prostě zvuky zvenku a chuťové modality můžete jíst, že dostáváte jídlo, hmatové, že tak jdete do sprchy nebo prostě můžete cvičit třeba. A člověk tam není v tom, jak to říct, jako v nějakém jako svobodném prostoru, to, co v té jako chráněném prostředí, může dělat různé věci. Takže ani není to cíl, jo, vypnout ty další modality a člověka dostat do úplné nějaké jako senzorické izolace nebo deprivace, to určitě ne.
Říká Martin Kupka. A já se ptám, proč lidé chodí do terapie tmou nebo do tady toho prostředí a jak dlouho tam třeba bývají?
Tak Já začnu té jednodušší otázky. Nejčastěji tam bývají jeden týden. Není to úplně nutně zvykem, nebo není to tak vždycky, ale je to určitý úzus. Ono to právě i navazuje na tu Dunkel terapii, ze které je vlastně přijatý ten český název terapie tmou, kdy Holger Karl Weit, když tuhle techniku vlastně jakoby importoval do Německa, začali rozvíjet, tak ji začal poskytovat nejčastěji v týdnech nebo jeho násobcích. A stejně tak se toho potom chytli ti následující poskytovatelé s tím, že první byl někdy v roce 2000 v Beskydském rehabilitačním centru v Čeladné, tuším, že začala být ta služba nabízena rok 2011, tam si nejsem rokem úplně jistý. A poté došlo k určité explozi, kdy vyrostly poskytovatelé tak trochu jako houby po dešti. Dnes jich máme menší desítky, minimálně 20 poskytovatelů. Mnoho poskytovatelů má i více komor, to znamená, že vždycky v každé té komoře v tom apartmánu jeden klient, většinou jeden, někdy páry, ale tak to bych zabíhal. A nejčastěji se to tedy poskytuje jako týdenní pobyt nebo násobky týdne. Ale někteří poskytovatelé jsou v tomhle třeba flexibilnější, otevřenější, takže někdo si jde na ochutnávku na 2-3 dny, někdo si rovnou dá třeba 2-4 týdenní pobyt. Takže to je tak kolem toho týdne, ale může to být i směrem nahoru, směrem dolů. A potom, proč to lidi vyhledávají, tak ty motivace jsou různé. My taky ten výzkum neděláme úplně u všech poskytovatelů, spolupracujeme jenom s některými, ale dá se říct, že i různá klientela si volí různé poskytovatele. Nejobecněji ale by se ti lidi dali asi rozdělit do takových tří kategorií. Ta jedna kategorie je, že člověk jde za nějakou novou zkušeností, je třeba spojenou s nějakým sebepoznáním, možná s nějakými spirituálními ambicemi. Řekněme, že plus minus zdravý člověk jde poznat něco nového, dalšího, nějak se rozvinout. Ale taky chodí lidi, kteří mají třeba nějaké potíže v životě, a tam řekněme, že to je nějaký jako od nich z hlediska těchto jedinců je to hledání nějaké terapie, nějakého terapeutického efektu, nějakého opravdu zlepšení, ať už je to sfungování, které není optimální na té psychické rovině, nebo někdy tělesné. Pravděpodobně to mohou být různé psychosomatické potíže, ale i jiné. Jestli ti jedinci najdou řešení nebo ne, to je druhá věc. Mnohdy ano, ale nedá se to tak jednoduše říct. A tou třetí skupinou jedinců jsou lidé, kteří potřebují třeba si v životě něco rozhodnout. Jsou vlastně v nějaké situaci, kdy nemusí mít vyloženě opravdu jako nějaký psychický problém, ale nejdou tam s nějakou spirituální ambicí, ale vyloženě potřebují to třeba využít jako nějaký jakoby přechodový rituál nebo jakoby takový alternativní vision quest. Chtějí si třeba odpočinout, vzdálit se z toho běžného života, z běžného fungování a s jiným náhledem nebo přijít k nějakému jinému náhledu na svůj dosavadní život, něco třeba i v minulosti přehodnotit, přehodnotit si něco, přeplánovat do budoucnosti, zrevidovat si vztahy osobní, pracovní, vůči sobě samotnému.
Už jste mi před chvilkou říkali, pan Maluš mi říkal, jací lidé chodí do terapie tmou nebo do těch jednotlivých zařízení. Mě by zajímalo, jestli mají třeba něco společného ve smyslu, jestli jsou to třeba nějaké konkrétní profese, jestli chodí lidé v nějakém konkrétním věku, jestli třeba chodí častěji lidé nějakého hlaví nebo nějaké rodinné situace. Je nějaký typický klient, který jde do tmy?
Já si myslím, že úplně typický. Myslím si, že to typické, co by u toho klienta mohlo být, je, že v jeho životě je nějak živé to spirituální hledání. To si myslím, že tam je hodně typické, že třeba ti lidé jsou věřící, jo? Zajímají se o nějaké duchovní techniky, o duchovní růst, duchovní rozvoj. Jo? Takže to si myslím, že to typické je. Muži, ženy v tom našem vzorku, to je tak půl na půl. Jo? My jsme si z začátku mysleli, že budou převažovat spíš muži, ale ne. To je tak půl na půl. Věk to bylo průměrně tak okolo, myslím, 40 let, 42 let, jako průměr v té skupině, co jsme měli, nebo ty výsledky, které předkládáme v knize, jo? Kterou jste jmenovala, tak jestli mě paměť neklame, tak nějakých 42, 40 let jako průměrný věk.
Naši posluchači jsou mladší, je jim kolem 20 většinou. Samozřejmě zdravím ty, kteří jsou jakékoliv jiné věkové kategorie, ale i přesto je terapie tmou třeba i pro takhle mladé lidi? Třeba jste zmínil, pane Maluši, ten přechodový rituál, a tak si říkám, jestli to pro ně třeba může být taková ta cesta do nějaké ta jeskyně, cesta do lesa, cesta do světa, přechodový rituál do dospělosti.
Může být, samozřejmě ta dospělost, ten přechod do dospělosti se v dnešní době posouvá na později, takže určitě by mohl být. Já bych se tady ještě vlastně navázal na to, co říkal doktor Kupka. Nám opravdu vyšlo tehdy před těmi lety, od té doby jsme nekalibrovali znova ten průměrný věk, že to bylo kolem těch 44 let zhruba, a že vlastně tam chodí jedinci, kteří už mají kus života za sebou, kteří už jsou tím životem víceméně nějak opotřebovaní a mají vlastně, nechci, aby to znělo pejorativně, ale je to tak, víc toho zažili a mají vlastně víc toho, co si mohou v tom chráněném prostředí zpracovat. A když já třeba, když jsem vlastně byl v roce 2007 na prvním týdenním pobytu, tak mi bylo 22 let. A myslím si, že tehdy, ale tehdy to existovalo teprve rok v České republice, takže jsem byl možná úplně nejmladší člověk, který to tu navštívil. A od té doby si myslím, že je více právě mladých jedinců, které tato technika přitahuje. Nemáme to úplně přesně vyzkoumané, ale... Děláme některé experimentální studie u nás na Ostravské univerzitě, kdy posíláme studenty, samozřejmě dobrovolně, ty, kteří chtějí, do tmy, a to se vlastně bavíme o nějakých 19, ale spíš 21, 20 nebo 22 letých lidech. A tehdy v téhle věkové skupině se častěji ukazuje, že ještě toho třeba nemají tolik, co na zpracování, ve srovnání s tou starší věkovou skupinou, od ty dvě dekády starší. Není to tak, že by vůbec se u nich neobjevovala ta témata. Takže určitě to může oslovit klidně i 20-leté mladé dospělé.
A myslím si, že jich bude míň. Jo, že opravdu, když se zeptáte člověka na to, jestli by tu zkušenost třeba podstoupil, jo, že tohle a tohle zkoumáme, řekneme, takhle to vypadá, bavíme se o tom s lidmi, tak řada lidí, do toho bych v životě nešel, tam se zblázním, nebo bude to pro mě nějak nepříjemné, mají z toho strach, obavu a nikdo je k tomu nikdy nenutí, jak do žádné terapie. Že? A pak jsou ti lidi, které to nějak osloví a tam bych si tipnul, že častěji to třeba budou lidi, kteří jsou připraveni jako čerpat podněty zevnitř. Jo, v takové té klasické jungovské terminologii introverze, že dneska si člověk představí pod tím pojmem introvert jako někdo, kdo je rád sám, a tak to není. V tom klasickém jungovském pojetí to bylo tak, že introvert je člověk, který čerpá podněty zevnitř, ne zvnějšku.
Pánové, do jaké míry je dobré být připraven na to, co mě ve tmě čeká a jestli vůbec je to možné? Protože o terapii mu už lecos vyšlo, tak jestli než tam člověk vejde, tak mají ti lidé tendenci si to všechno pročíst a pak si odškrtávat, jo, tohle se mi stalo, a nebo je lépe tam přijít jako bez očekávání.
Tak teď v podstatě řeknu něco, co je možná tak trochu proti té naší knize. Já, když jsem šel na svůj první pobyt, tak jsem byl rád, že jsem o terapii tmou nebo o pobytech ve tmě vůbec nic nevěděl. A když bych měl něco lidem opravdu doporučit, tak je to spíš možná, pokud si nejsou jistí, jestli je to opravdu pro ně to vhodné, ale mnoho lidí prostě ví, že to chce podstoupit, má v tom jasno a tahle silná vnitřní motivace je vlastně docela dobrým prediktorem toho, že ten pobyt úspěšně zvládnou a bude pro ně smysluplný a budou z něj těžit. Ale když by si někdo nebyl jistý, tak bych spíš doporučoval pobavit se o tom s někým dopředu, kdo tomu pobytu rozumí, aby jim pomohl některé věci vyjasnit, než si třeba přečíst desítky různých jiných příběhů, protože právě mít nějaký ten checklist, který jste zmiňovala, to je za mě spíš. Myslím, že se na tom shodneme s kolegou, že to je za nás kontraproduktivní. Jakmile má člověk velmi přesné představy a velmi přesná očekávání od toho pobytu, tak bude nejspíš zklamaný.
No, ale myslím si, že zase to bude člověk od člověka taková jako elementární připravenost na to, jo? Že když si to třeba představím, Marek tam byl dřív než já, jo? A mám dojem, že když jsem do tu zkušenost podstupoval, tak jsem se ho na pár věcí jako ptal. Jo, a měl jsem k té zkušenosti respekt hlavně. A hlavně jsem taky věděl, že se budu moct na něho spolehnout, protože tehdy mi dělal průvodce on. A to si myslím, že tam je docela klíčové, že když tam jdete, tak je dobré důvěřovat tomu člověku, který vás bude doprovázet.
Jakou roli má průvodce a jak často je s vámi v kontaktu ve tmě? A v jaké podobě taky?
Takové to základní nastavení je, že průvodce přijde jednou za den. Většinou, kromě Beskydského rehabilitačního centra, kde je oddělená donáška jídla od toho průvodcovství, tak je to běžně udělané, takže vlastně průvodce rovnou nese to jídlo a tudíž se běžně zeptá toho klienta, jestli třeba má potřebu, chce si o něčem promluvit. Jsou tam určité odlišnosti, ale takhle je to většinou. Samozřejmě pokud klient si nepřeje, tak, a zažil jsem to taky, když jsem byl taky, tak jak jsem se staral právě o Martina v Čeladné, tak jsem se staral i o jiného klienta a ten mi řekl, hele, já nechci žádný kontakt celý týden, pokud by ho chtěl, tak si zavolám přes telefon, ale jinak ať mi sem nikdo nechodí. No a teď té roli. Takže dokážu si, nebo i mi to tak vychází, že jsou lidi, kteří to velmi dobře zvládnou bez průvodce a mohou si být sami sobě průvodcem. Tam to zase záleží na nějaké jako stavu osobnosti toho jedince, připravenosti i se sebou pracovat, která je tam právě velmi důležitá. A takový člověk to může zvládnout. Ale řekl bych, že pro jako běžného klienta pobytu ve tmě je role toho průvodce důležitá. A dokonce pro lidi, když by hledali víc ten terapeutický efekt pobytu ve tmě, tak bych řekl, že ve většině případů je spíš až nezastupitelná. Mhm. A to, co řekl Martin velice dobře, je naprosto zásadní, aby existovala naprostá nebo co největší důvěra mezi klientem a tím průvodcem. A zejména teda ze strany toho klienta, aby důvěřoval tomu, že je v bezpečném prostoru a že je vlastně o něj takhle postaráno a že se může jako bezpečně věnovat nějakému sebepoznání. A ten průvodce, že ho tím procesem bezpečně provede.
Povídali jsme si o tom, že vlastně je možné, aby vás v terapii tmou provázel průvodce. Předpokládám, že toho průvodce člověk nevidí, baví se přes nějakou stěnu nebo se potkají přímo jako osobně v té tmě?
Potkají se přímo tam, jo. Můžete si to klidně technicky představit tak, já nevím, třeba Marek mě opraví, já už se taky nepamatuju, že to dlouho, co jsem tam byl, ale vlastně vy víte, že jo, tam je nějaký, jako je tam, myslím, zvonek, jo, že někdo jde dovnitř, pak takové jako zaklepání a vlastně vstupuje ten průvodce do té hlavní místnosti, ten průvodce, který vás provádí, tak je s tím prostorem obeznámený perfektně, to znamená ví přesně, kde co je. Jo, vy se připravíte tak, nebo jak to říct jednoduše, když on otevře dveře, tak tam vejde nějaké světlo, jo, znamená, jste v místnosti, která je odizolovaná ještě dalšími dveřmi a pak, když se ty hlavní vchodové dveře zavrnou, takže je obnovená ta úplná tma, průvodce vchází potom do té pobytové místnosti a probíhá to všechno bez toho vizuálního kontaktu, ten odpadá.
Já možná na to rovnou navážu, jenom doplním, protože nevím, jestli to bylo úplně představitelné. Není to tak, že by se člověk setkával s tím průvodcem až vlastně v té tmě. Tedy ono se to může stát.
Znají se. Ano, už znají se. Viděli.
A může se to stát, a mně už se to taky stalo, když jsem někdy vlastně zaskakoval jako opatrovník nebo spíš jako terapeut v tu chvíli, tak jsem prostě přišel do prostoru, kdy jsem toho klienta v životě neviděl, on v životě neviděl mě a i tak vlastně bylo možné ten proces nějaký terapeutický a kontakt navázat. Ale jinak většinou průvodce je ten, kdo poskytuje tu službu. A ten vlastně se s tím člověkem setkává naživo, vidí se, chvíli spolu mluví, do toho prostoru toho klienta uvádí za světla, klient vidí, kam jde. Není to, že by prostě byl hozený do nějakého tmavého sklepa a ať si nějak poradí. Takže takhle to nikdy není. To je obudování toho kontaktu, té důvěry vůči tomu prostředí. A potom je to zase různě. Je důležité vědět, že tohle je vlastně volně nabízená služba. A tudíž každý ten opatrovník, ten vlastník toho zařízení si to může nastavit, jak chce. Takže někdo to může mít více jako hodinky, více pravidelné a někdo poskytuje tu službu i ty konzultace více nepravidelně.
Jak se daří fungovat v tom cirkadiánním rytmu? Nestávají pak třeba lidi ve 3 ráno? Protože já si, kolikrát se mi stane, že se probudím a říkám si, jo, tak už jsem vyspaná, tak už jdu něco dělat, podívám se na hodinky, zjistím, že jsou 3, tak si řeknu, tak ještě to teda zabalím. A říkám si, jestli bych náhodou ve 3 ráno nezačala pobíhat po černé místnosti a pak v 10 hodin bych teda nešla zase spát.
Jak komu? Jo, jak komu? A když tak jako abstrahuji z té knihy, z té studie těch 32 probandů, tak si myslím, že tam je třeba takový ten jako algoritmus, komu se povede. Já bych třeba úplně nepoužil to rozhodit si cirkadiální rytmy, ale přeci jenom ztratit určitou orientaci, jo, v čase. A myslím si, že jakmile jdete hned spát a vlastně ztratíte jakoby nějakou kontrolu nad tím dnem, nemáte nějaký rytmus, nějaký plán, jak to tam strávit, tak ta pravděpodobnost, že tu jako kontrolu časovou ztratíte, je dost velká. Jo, ale není to špatně. Já třeba, když jsem tu zkušenost podstupoval, tak v mém životě kontrola nebo vůbec jako mít vliv na to, co mě potkává, je dost velká. Takže měl jsem nějaký plán a ten plán se mi tam podařilo udržet a bez problému jsem věděl, kolik je hodin, jestli je noc, to i poznáte, já nevím, jak bych to jinak jako řekl, tak ta všímavost k tomu, kolik je zvuků, prostě změní se, den je jiný, má jako jinou atmosféru než noc, ale jsou klienti, kteří třeba tam přijdou hodně unavení, nebo vůbec i podle mě jako v životě kontrola pro ně nehraje roli, ať už je to pozitivní či negativní, to se dá interpretovat z obou směrů. a ty tu orientaci ztratí. A pamatuju si třeba na jednoho klienta, který tam ztratil den vlastně, jo? Že si myslel, že má o den, teď nevím, jestli víc nebo míň, to teď přesně nevím, ale každopádně byl posunutý o den, buď dozadu nebo dopředu.
Může se stát, že někdo svůj čas vyloženě z větší části prospí?
To ne. Já bych řekl, že tak max 2-3 dny, pokud jste tam ten týden, tak 2-3 dny víceméně pospáváte a pak už spát nemůžete.
Jo, já to doplním, tam opravdu ze začátku ti lidi dospávají víc, takže samozřejmě pokud by někdo šel na dvoudenní pobyt, tak se mu tohle může stát. Ale jakmile ten člověk už je třeba na tom týdenním pobytu, tak ta, ne, že by se to v nějakých výjimkách nemohlo stát, ale bylo by to opravdu výjimečné. Já ještě zase doplním k tomu, co říkal Martin. Já jsem k tomu výzkumu, mi v roce 2015 přizval kolegu doktora Pavla Švorce z Lékařské fakulty Ostravské univerzity, kdy jsme začali měřit i nějaká fyziologická data, ale z toho úplně nepoznáme ten cirkadiánní rytmus, toho, co jsme zatím mluvili. Tam se spíš zaměřujeme na parametry srdce, srdeční aktivity a autonomního nervového systému. Ale s kolegyní doktorkou Kamilou Weissovou, tehdy ještě z Národního ústavu duševního zdraví, jsme udělali takovou pilotní studii, kde jsme se zaměřovali na vylučování hormonu melatoninu. A je to zatím jenom pilotní studie, to znamená, že ty závěry jsou velmi, velmi předběžné, ale opravdu se zdá, bylo to u 5denních pobytů, že ten cirkadiánní rytmus toho organismu je zachovaný. Po dobu těch 5 dnů je zachovaný, ať už se ten člověk víc ztratí nebo víc si zachová kontrolu, ty vnitřní hodiny se takhle snadno a rychle asi rozhodit nedají. Co se ale třeba stalo mně, když jsem byl na 3denním pobytu, já jsem spíš sova a právě, že jsem se tam hodně dospal a trochu předespal a ten výchozí den jsem se probudil dříve, někdy kolem 5-6 hodiny ráno. A tenhle režim mi chvíli vytrval, než jsem si ho přebil fungováním na kolejích, vysokoškolský život a tak, ale vlastně mi to pomohlo se stát trošku víc skřivanem. Já teď nechci, aby z toho jako zaznělo, že když jde sova do tmy, stane se skřivanem, ale může tam dojít vlastně k nějaké, pro mě to byla vlastně úprava, která mě tehdy přišla by mi velmi vhod, pokud bych byl připravený si ji udržet. Ale jinak lidi potom čím dál tím víc jsou vzhůru a je fakt ten, že když ten pobyt je delší a nemají třeba nějaké dostatečné vybití přes den, že nemají nějaký orbitrek, rotopet nebo dost prostoru, aby se tam mohli i nějak cvičit kliky, cokoliv, jo, dřepy, trochu se unavit a zapotit, tak potom často u lidí začíná být ten spánek více fragmentovaný a může se jim třeba stát, co jste zmínila vy. Takže tam si myslím, že může být opravdu vhodné kombinovat ten pobyt ve tmě s nějakou fyzickou únavou.
Ještě jedna technická věc mě zajímá. Jestli je nějak možné toho člověka informovat o nějakých důležitých věcech venku? Umím si představit, že v případě nějakého úmrtí v rodině, v případě, že tam jde někdo, kdo má doma malé děti, tak potřebuje nějakou zprávu, že děti jsou v pořádku, že se nic neděje. Je vůbec možný tenhle ten kontakt s venkem nějak zajistit?
Je, určitě je. Záleží to i třeba na domluvě s poskytovatelem, s průvodcem. Jo, a myslím si, že to může být taky jako indukce nějaké bazální důvěry vůbec ke světu, že svět beze mě běží v pořádku. A já vím, že jsem si tam na to sáhl, taky v té době jsem měl jenom syna, teď mám 2 děti a taky jako určitě bych potřeboval vědět, jo, že kdyby se něco stalo, jo, aby ta informace ke mně přišla. Takže to se zajistit samozřejmě dá.
Já jsem na začátku v tom úvodu říkala, že různí lidé mají k této metodě až ambivalentní postoje. Mm-hmm. A také se mluví o nějakém nedostatku důkazů o účinnosti metody. Jak je to v současné době? Jsou důkazy, případně k čemu přišla nebo k čemu jste došli vy ve své studii, možná s nějakým i časovým odstupem, protože jsem koukala, že ty lidé, se kterými jste mluvili, tam byly před téměř třeba 10 lety.
Mm-hmm. Já nevím, kdybych to zkusil nějak shrnout, tak vlastně my jsme udělali 2 takové velké studie. Jo? Ta první byla kvantitativní s použitím dotazníkových metod, kdy jsme zjišťovali změny před a po. A ta druhá, ta byla kvalitativní a byla založená na hloubkových rozhovorech s těmi lidmi. To je vlastně ta kniha, o které jste mluvila. V té první studii, která byla kvantitativní, taková jako větší kvantitativní studie, tak tam jsme zjistili, že alespoň krátkodobě ten 7denní pobyt zvyšuje všímavost. Jo, to, co třeba lidi znají i pod pojmem mindfulness. Jo, měřili jsme ji s pomocí dotazníku 5 aspektů všímavosti. Potom jsme také zjistili pozitivní vliv na sebepojetí, jo, stabilizace sebepojetí ve smyslu sebedůvěry. No. A zjistili jsme s použitím takového jako klinicky orientovaného dotazníku, že rozhodně nedochází k nějaké psychopatologické indukci, za což nás, nebo my jsme byli často ze začátku tak jako atakováni nějak staršími kolegy třeba na konferencích, že jednoduše řečeno lidé se tam mohou nějak zbláznit nebo nějak jako výrazně dekompenzovat. A tak jsme použili nějakou klinicky orientovanou metodu a tam jsme paradoxně spíš zjistili, že těch klinicky významných příznaků, jako je třeba jako klinicky významný smutek, jo, deprese nebo úzkost, jo, že jich ubývá. Jo. A co jsme ještě zjišťovali vlastně v té studii? To bylo jako, jo, a smysluplnost životní, že? To bylo jako zajímavé, jsme použili škálu, existenciální škálu, která by měla měřit prožívanou životní smysluplnost a ten vliv před a po byl taky jako všechny ty výsledky byly statisticky významné na tom souboru, taky zhruba myslím kolika ti 30, 35 pro bandu.
Tak 37.
Jo, 37, 37 pro bandu. Takže ty výsledky byly hodně pozitivní, jo? Nebo dají se interpretovat jako, že tedy ten vliv tam je. Já jsem tam byl trošku takový jako skeptika a možná si tím tak jako trochu střelím teďka jako do vlastní nohy, ale ta skepse tam jako na místě je, že vlastně vy podstoupíte docela náročnou životní zkušenost. Jo? Jako ono to není jednoduché týden v té absolutní tmě a sám být, jako lidi na to nejsou úplně připraveni, jo? Být sama, sám, jo? Tma úplná, jo? Nemít žádné zabavovače, jo? Telefony a knížky a všechno. Jo? A teď to zvládnete a říkáte si, jo, jako zvládl jsem to, to teda jsem někdo, teď ještě lidi se vás ptají, a jaký to bylo, a vy o tom lidem třeba povídáte. No a jde o to, jestli tohle třeba není takový ten jako faktor, který vlastně vám nafoukne sebevědomí a pak se to promítne v tom ostatním.
A otázka je, jak dlouho mi tyhle ty pozitivní výsledky vydrží?
Mm-hmm. No dívejte, řeknu to takhle, jo. To by byla jako to je otázka jako na jakoukoliv psychoterapii, jak dlouho vám to vydrží. Ale zkuste si to představit, jako že jdete v životě po nějaké cestě, jo, jdete nějakým směrem a teď se stane to, že budete týden ve tmě s terapeutem, bude vás provázet a vy vlastně uděláte jenom jakoby malý krok stranou, jo, třeba doleva, doprava, ale ten výsledek vaší životní cesty už bude jiný. Takže kdybychom to chtěli uchopit hodně hmatatelně, tak z hlediska té vědecké skepse si myslím, že konkrétně třeba dál nerozvíjená všímavost bezesporu klesne. Jo? Stejně tak třeba, co já vím, jako ze sebe pojetím, ze sebe důvěrou, jako, jo? Je to možné. Ale většina těch probandů z těch 37 se s náma potkala vlastně za těch pár let v té studii a těch hloubkových rozhovorů. A tam bylo velice zajímavé, my jsme očekávali, že nás chtějí odmítnout třeba. Jo, že s náma nebudou chtít mluvit nikdo. Jo, to byli, myslím, 3 lidé, jo, nebo 32, tak asi 5 lidí nás nějak odmítlo. A většinou to byly spíš technické problémy, protože byli někde v zahraničí, nebo prostě neměli čas. Překvapivě pro všechny ta zkušenost byla velice živá. Bylo to něco, na co jako nezapomenete. Jo, projdete tím, nezapomenete na to, nevykouří se vám to z paměti. Jo, je to hodně živý furt. No.
Já tam doplním u té první kvantitativní studie, kterou Martin zmiňoval, tak jsme ta měření následná dělali po 3 týdnech. Mm-hmm. Takže není to úplně hned následující den nebo během následujícího týdne, ale další sběr dat s větším odstupem času jsme nedělali, tudíž nevíme. Určitě se dá předpokládat to, co říkal kolega, že to potom to, co není rozvíjeno, tak klesá. Z hlediska toho, co můžeme měřit, ale my víme, že po 3 týdnech to nějak drží. Ten příměr, ale toho bych se podržel, když opravdu uděláme úkrok stranou nebo trochu přehodíme výhybku, tak čím víc se vzdálíme od toho výchozího místa, tak tím vlastně by se dalo říct, že větší změna. Že vlastně ta změna nastává postupně. Ono někdy se stanou i jako zásadnější změny v průběhu pobytu ve tmě. Člověk z té tmy odejde a opravdu něco v tom životě je teď jinak. Najednou se mu daří líp. Já osobně jsem si taky něčím takovým prošel. Takže vím, že i tohle se lidem děje. Ale řekněme, že to nejčastější je to, že člověk si něco vyzkouší jinak, něco si jinak přehodnotí a ukazovali nám to, nebo ukazují to i dřívější studie v Americe ze Spojených států z Kanady ze 70. 80. let, kdy třeba i po jednodenních pobytech, když dělali, a to byly opravdu jenom jednodenní výzkumné pobyty, tam ani ti lidi nechodili, že by to vyhledávali tak jako u nás, tak potom dělali třeba 3, 4, 5, 6 měsíců poté telefonické rozhovory s těmi lidmi a ptali se jich, jestli se u těch lidí něco změnilo nebo nezměnilo. A přímo se kolikrát odkazovali na tu zkušenost, že během té zkušenosti, když najednou den neměli co dělat a byli jenom sami se sebou, tak si něco třeba přehodnocovali a rozhodli se, že udělají nějakou změnu. A pak často říkali o tom, že ta změna vlastně trvá.
Kdo by do terapie tmou určitě jít neměl?
Jo, to si myslím, že je otázka, která jako jasně musí zaznít. Určitě by tam neměli chodit lidi, kteří mají za sebou nějakou traumatickou zkušenost a nemají zpracovanou. Neměli by tam chodit lidé v nějaké akutní fázi psychopatologie. Jo. A naší velkou ambicí do budoucna je samozřejmě pracovat s klinickou populací. Jo. To znamená, domluvit se s nějakým zařízením, popřípadě mít vlastní takovou klauzuru, ale spíš spolupracovat s nějakým konkrétním klinicky orientovaným zařízením. Nabízí se i na základě těch zahraničních studií práce s klientelou, s lidmi, kteří se léčí se závislostí. Jo, ale už mají třeba tu akutní fázi závislosti, detox, vůbec ty počáteční terapeutické kroky za sebou a v komunitě už pracují s tím, jaký nový způsob života bez té návykové látky si vytvořit, jaký nový způsob života. Takže rozhodně by tam neměli chodit lidé, kteří mají za sebou opravdu nějakou traumatickou zkušenost, kde šlo o život, jako třeba nevím, znásilnění, zneužívání, jo? Fakt nějaké trauma, nevím, z války, jo? Nebo nějaký kriminální delikt, jo? kterého by byly obětí. Jo? A to trauma není zpracované, protože ta pravděpodobnost, že v té klauzuře během toho týdne se znovu oni věci objeví ve vědomí, vyplaví se nebo dostanou se do vědomí, je hodně velká. A zároveň nikdo, kdo tam nechce jít. Jo, nikdo by neměl být k tomu nucený, jo, jako k žádné terapii. No.
Já tady na to navážu. Opravdu, to je asi úplně to základní. Tohle musí být dobrovolné, záměrné, vědomé rozhodnutí toho jedince. To, co říká Martin ohledně těch traumat, to se bohužel nedá úplně vždycky odfiltrovat, protože někdy člověk to trauma může mít vytěsněné a vlastně on to neví a my to ani nemáme jak zjistit. A pak samozřejmě je riziko, že se tohle vyplaví. Já bych tady byl v tomhle trochu možná odvážnější a trochu s tebou i nesouhlasil. Myslím si, že člověk, který takové trauma za sebou má a i o něm ví, pokud to vnímá tak, že by ten pobyt ve tmě pro něj mohl být přínosný a zajímavý, tak nemůžu říct, že bych mu to doporučil, ale kdyby se pro ten pobyt chtěl rozhodnout, tak bych mu rozhodně ale doporučil, aby si našel terapeuta, odborníka, který do toho půjde s ním. A
který bude vědět, co je zhruba může čekat a pomůže mu tím možná znovu objeveným traumatem projít?
A který bude na drátě a bude k dispozici kdykoliv, 24 hodin denně, protože tam se opravdu to téma může otevřít a právě proto, že vím, že někdy se tam lidem otvírají i témata, o kterých nevěděli, které byly zasunuté a z těch několika zkušeností, které mám, jo, teď jsem trochu odvážný, ale jako vycházím z toho, co jsem zažil už s těmi klienty, tak vlastně během toho pobytu ve tmě, pokud se tam ten člověk cítí bezpečně a má navázaný vztah s kompetentním opatrovníkem, terapeutem, tak je vlastně možné i poměrně efektivně zpracovat. Ale tam bych vždycky, pokud by člověk věděl, že má trauma a chce jít do pobytu ve tmě, tak bych vždycky dbal na to, s kým tam jde a jak má vlastně ošetřené to své vlastní bezpečí a jak má k dispozici dostupného toho terapeuta, aby vlastně s ním mohl konzultovat, kdykoliv bude potřeba.
Kolega Maluš říkal, že vyrostlo docela hodně těch poskytovatelů. A to bych se chtěla zeptat, jestli je to vlastně dobře. Protože a teď se dotýkáme taky toho tématu toho komerčního využití. Takže je to dobře?
Podle mě to dobře není. Já budu teď třeba odvážný v takovém jako příměru, že se s tím zase můžu střílit do další nohy, jestli zase budu poslouchat jako naši kolegové z branže. Ale tak jak třeba byla taková jako dost privilegovaná zkušenost LSD v 60. a 70. letech a začalo se s psychedelickými látkami právě experimentovat v psychiatrii a uvažovalo se o jejich terapeutickém využití, jo, tak právě to masové rozšíření, jo, a to, že se tyhle látky dostaly nebo staly se nějakými rekreačními jako drogami, vedlo k řadě dost neblahých příběhů, si myslím, jo. A až teď, po x letech, jo, se třeba ta problematika využití psychedelik v terapii znova otevírá, ale dlouhou dobu vůbec možnost, jo, pracovat experimentovat s těmito látkami byla uzavřená. No a tak jako s Markem jsme si často říkali, aby to tak nedopadlo právě i s terapií tmou, jo.
K tomu bych chtěl doplnit to. Těch poskytovatelů je hodně a vlastně hodně těch zájemců, kteří do tmy chtějí jít. A u většiny klientů si myslím, že to je naprosto v pořádku. Ale samozřejmě zvedá se tam to riziko, stoupá to riziko, že někdo si najde poskytovatele, který nebude vědět, jak s ním pracovat. Naštěstí ta tma je bezpečná v tom, že pokud ten člověk, ten pobyt začíná být nesnesitelný, třeba přes nějakou masivní úzkost, objevuje se něco, nějaké pseudohalucinace, jo, opravdu člověku se otvírá nějaké téma, když ten člověk ten pobyt okamžitě nebo co nejdříve včas ukončí, tak vlastně ty efekty přestanou fungovat. Takže pokud tam člověk nezůstane na sílu za každou cenu, tak v tomhle je vlastně ta metoda poměrně hodně bezpečná.
Říká Marek Maluš, jeden z dnešních hostů Diagnózy F. Povídali jsme si o terapii tmou. Druhým hostem byl Martin Kupka, oba psychologové a spoluautoři knihy Terapie tmou, katamnestická studie. Pánové, já vám velmi děkuju za dnešní rozhovor a třeba někdy příště ve tmě se těším na viděnou, naslyšenou. Díky.
Ano, děkujeme.
Děkujeme, naslyšenou.
Naschanou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.